Hei, Tiede Ykkönen perehtyy tänään farmakogenetiikkaan professori Mikko Niemen kanssa. Minä olen Leena Mattila. Farmakogenetiikka on metka-ala. Sitä voitiin alkaa kehittää vasta kun on hiljalleen opittu ymmärtämään, mitä ne geenit tekevät meissä ja meille. Meillähän on samat geenit sikiöajoista alkaen, mutta ne toimivat eri vaiheessa eri lailla. Eli esimerkiksi pituuskasvu pysähtyy yleensä viimeistään 25 vuoden kieppeillä ja hampaitakin tulee vain silloin, kun niiden pitää tulla, mutta geenithän eivät muutu matkan varrella. Mutta sitten on geenejä, jotka toimivat koko iän ja niillä on vaikutusta myös siihen, miten lääkkeet meissä toimivat. Ja kaikki lääkkeet eivät toimi kaikkien ihmisten solukalvojen kanssa samalla lailla, eli tässä törmäämme farmakogenetiikkaan. Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi, mitä te tutkitte tällä hetkellä?
Tällä hetkellä me tutkitaan itse asiassa aika monella tasolla tätä farmakogenetiikkaa, että me tutkitaan ihan näitä perusmekanismeja, millä lailla perintötekijät vaikuttaa lääkkeiden vaikutuksiin, hyödyllisiin ja haitallisiin vaikutuksiin. Ja näissä mä oon erityisesti ollut kiinnostunut yksilöiden välisistä perinnöllisistä eroista lääkkeiden kulkeutumiseen ja hajottamiseen liittyvissä geeneissä, eli tämmöistä solukalvon kuljetusproteiineista, jotka saattaa kuljettaa lääkeaineita soluihin sisään soluista ulos, ja sitten myös entsyymeissä, jotka hajottaa lääkeaineita esimerkiksi maksassa. Tämä on yksi taso, missä ollaan tehty paljon tutkimusta, että ollaan pyritty löytämään näitä tämmöisiä perinnöllisiä eroja näistä kuljetusproteiineista ja metabolia entsyymeistä, jotka sitten voisi selittää näitä yksilöiden välisiä eroja lääkkeiden vaikutuksissa. Toinen taso on sitten niin kuin tutkia oikeastaan ihan potilastasolla, että mikä merkitys sitten näillä perintötekijöillä todella siihen lääkevaikutuksiin on. Ja oikeastaan vielä siitä eteenpäin, että jos me testattaisiin näitä lääkkeisiin vaikuttavia perintötekijämuutoksia, geenimuutoksia nykyistä enemmän, niin ketkä oikeastaan siitä hyötyisi kaikkein eniten. On nimittäin ihan selvää, että me ei voida ihan kaikkia suomalaisia lähteä nyt tällä hetkellä testaamaan näiden geenimuunnosten suhteen. Tulee aika kalliiksi, jolloin täytyy oikeastaan valita ne ryhmät potilaita tai löytää ne ryhmät potilaita, jotka tämmöisestä ennakoivasta geenitestauksesta lääkehoitoihin liittyen eniten hyötyisivät.
No kun kaikkien suomalaisten testaamiseen ei kenenkään varat riitä, niin miten sitten valitaan ne potilaat, joita testataan jo etukäteen ennen kuin lääkitys alkaa?
No nykyisellään tilanne on semmoinen, että meillä on muutama lääke käytössä. Ne on reseptilääkkeitä tai sairaalassa käytettäviä lääkkeitä, joissa oikeastaan edellytyksenä lääkkeen käytölle on, että tutkitaan tämmöinen geenimuunnos, joka altistaa lääkkeen aiheuttamalle haittavaikutukselle. Nämä on semmoisia tilanteita, missä on kyse sitten hyvin vakavasta lääkkeiden haittavaikutuksesta, joka on kyllä aivan välttämätöntä testata sitten sille altistava geenimuunnos. Mutta tämä on nykyään niin kuin tosiaan vaan ihan muutama lääke, mistä on tämmöinen ehdoton edellytys testata. Se, että me tiedetään, että meillä on semmoinen parisen kymmentä geeniä, joilla on merkitystä aika monenkin lääkkeen kohdalta. Meillä on toista sataa reseptilääkettä, joihin näillä geeneillä on semmoinen merkitys, että se kannattaisi ottaa huomioon, jos tämä geenitieto tiedettäisiin ennen lääkehoidon aloittamista. Ja tämä on oikeastaan just se hankala asia, että meillä on nämä geenimuunnokset ja lääkkeet, jos me tiedetään, että olisi hyvä ottaa huomioon se geenimuunnos ennen lääkityksen aloittamista, mutta sitä ei voi pitää ehdottomana edellytyksenä. Niin tämä on semmoinen asia, mitä me ollaan selvittämässä myöskin, että me pyritään tunnistamaan ne potilasryhmät, jotka tämmöisestä ennakoivasta, oikeastaan laajemmasta testauksesta hyötyisivät. Tarkoitetaan silloin semmoisia potilaita, jotka syystä tai toisesta sitten tulee saamaan elämänsä aikana näitä useampaa lääkettä, mihin näillä geenitiedolla olisi merkitystä.
Mitkä lääkkeet sitten on semmoisia, mitkä testataan automaattisesti ja mihin sairauksiin niitä käytetään?
No nykypäivänä tämmöisiä ehdottomia testejä liittyy lasten leukemian hoidossa. Käytetään yleisesti tämmöistä tiopuriinityyppisiä lääkkeitä. Niihin liittyy tämmöinen geenitesti, jolla testataan tämän tiopuriinilääkkeen aiheuttaman vakavan luidinlama haittavaikutukselle altistavaa geneettistä puutosta. Se on semmoinen, mikä testataan ehdottomasti tiettyyn HIV-lääkkeeseen. Liittyy myös tämmöinen geenitesti, joka tehdään aina ennen kyseisen HIV-lääkkeen aloittamista. Sillä voidaan ennakoida myös tämmöistä vakavaa haittavaikutusta, ja jos tämä geenimuunnos löytyy, niin sitten valitaan muu lääkehoitopotilaalle. Ja sitten myös itse asiassa eräisiin epilepsialääkkeisiin liittyy vakavia ihoreaktioita, joiden geneettinen tausta on myöskin kohtalaisen hyvin jo selvillä ja se tietyillä, itse asiassa tietyillä etnisillä ryhmillä näistä lääkkeistä. Me tiedetään, että aasialaisilla on yleisiä tietyt geenimuunnokset, jotka altistaa näiden tiettyjen epilepsialääkkeiden vakaville ihoreaktioille, niin aasialaissyntyiset potilaat pitää näiden lääkkeiden kohdalla testata ennen lääkkeen aloittamista.
Liittyykö tämä joidenkin lääkkeiden etukäteistestauksen tarve aasialaisten potilaiden kanssa siihen, kun Aasiassahan on yleisempää se, että ihmisillä on tämmöinen luontainen antabusreaktio, että ne eivät kestä alkoholia, niin onko tässä jotain tekemistä samojen geenien kanssa?
Tämä antabusreaktio aasialaisilla, niin se johtuu kyllä eri geenistä kuin nämä lääkehaittavaikutukset. Antabusreaktio johtuu tämmöisen aldehydidehydrogenaasientsyymin puutoksesta, joka on yleinen sitten aasialaisilla. Heille alkoholin käytön jälkeen kertyy sitten aldehydiä, asetaldehydiä elimistö, joka sitten aiheuttaa tämän tämmöisen antabusreaktion.
Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi Helsingin yliopistosta sanoi, että on olemassa 20, ainakin 20 sellaista geeniä, joilla on vaikutuksia monien lääkkeiden, yli 100 lääkkeen toimintaan ihmisen kropassa. Niin mitä näistä tiedetään näistä geeneistä, jos ne kaikki tunnetaan ihan pohjia myöten?
No, siis nämä geenit on ylipäänsä, ne on osa näistä lääkeaineenvaihdunnan entsyymejä, jotka voi vaikuttaa hyvin monen tyyppisiin erilaisiin lääkkeisiin. Näistä tiedetään hyvin monesti tämmöistä aika laajaa perinnöllistä vaihtelua yksilöiden välillä näiden aktiivisuudessa. Että saattaa entsyymi puuttua kokonaan toiselta ja toisella se on sitten taas perinnöllisesti yliaktiivinen. Tämmöisiä eroja on. Sitten meillä on tietyissä lääkkeiden kuljetusproteiineissa on perinnöllisiä eroja, jotka vaikuttaa lääkevaikutuksiin. Meillä on lääkkeiden vaikutuskohteissa perinnöllisiä eroja ja sitten on semmoisia geenejä, jotka ei millään lailla liity lääkkeen määrään, pitoisuuksiin elimistössä eikä siihen sen toivottuun vaikutukseen, vaan jotka muulla mekanismilla sitten altistaa lääkkeen haittavaikutuksille. Nämä on oikeastaan niitä geeniryhmiä, mitä on. Ja ikinä ei voi oikeastaan sanoa, että me tiedetään kaikki näistä entsyymeistä tai geeneistä, että kyllä se on aika jännä, että kyllä me näistä ihan vanhoistakin entsyymeistä ja tämmöistä geneettistä eroista, jotka on löydetty jo 70-luvulla liittyen lääkevasteeseen, kyllä niistä edelleenkin löydetään koko aika uutta, että kyllä tämä on kiehtova ala siinäkin mielessä, että koko aika uutta löytyy vanhoistakin asioista.
Tämä viimeksi mainittu, eli se lääkkeen hyödyt ja saamat, mutta haitat tulee, niin tuliko se vastaan siinä statiinilöydössä, kun ryhmässä kanssa hoksasit, että mikä on se syy, minkä takia kolesterolilääkkeenä käytetyt statiinit aiheuttaa jollain ihmisillä lihaskudoshävikkiä?
No se on tavallaan tämmöinen, että siinä on kyse tästä statiinilihasaittavaikutuksen altistavassa geenimuunnoksessa, niin sehän on tämmöinen lääkkeen kuljetusproteiini, eli se on pumppu, joka pumppaa statiinia verenkierrosta maksaan, ja se oikeastaan vaikuttaa sillä lailla, että tiettyjen statiinien tavallaan hyöty-haittasuhde heikkenee, eli teho ei lisäänny, mutta haittavaikutusriski lisääntyy. Mutta silti se vaikuttaa niin kuin lääkkeen kulkeutumiseen elimistössä. Sitten meillä on ihan kokonaan semmoisia esimerkiksi tiettyjä immuunijärjestelmän geenimuunnoksia, jotka altistaa tämmöisille immunologisille yliherkkyystyyppisille haittavaikutuksille.
Kun suomalaisilla on tämmöinen henkilökohtainen kansallinen tautiperimä, eli mikä tunnetaan jo aika hyvin, että on paljon semmoisia tauteja, yhden geenin tauteja, mitkä on Suomessa yleisempiä kuin muualla, mutta sitten toisaalta meiltä taas puuttuu sellaisia perinnöllisiä tauteja, mitkä muualla on yleisiä, niin onko meillä sitten näissä lääkkeiden käsittelygeeneissäkin ja tässä lääkkeiden kanssa yhteen toimimisessa jotain vastaavaa tällaista, jos nyt sanoisi heimollista tai kansallista perimää?
No kyllä meillä niin kuin lääkkeiden vaikutuksiin vaikuttavissa geeneissä, niin meillä on tietyt ominaispiirteet suomalaisilla, että yhdessä tämmöisessä lääkkeitä hajottavassa entsyymissä esimerkiksi, jonka tämmöinen yliaktiivinen perinnöllinen muoto altistaa kodeiinikipulääkkeen aiheuttamalle haittavaikutukselle, niin tämä yliaktiivinen muoto on meillä moninkertaisesti yleisempi verrattuna esimerkiksi meidän länsinaapuriin Ruotsiin, joka on ollut suorastaan aika yllättävä löydös, että näin isoja eroja on. Ja noin niin kuin yleisestikin voidaan sanoa, että Suomeen ehkä sattuman kaupalla on tiettyjä semmoisia geenimuunnoksia, jotka on muualla harvinaisia muualla eurooppalaisilla harvinaisiin, ne on saattanut meille rikastua. Että tässä on mahdollisesti tämän tyyppisestä asiasta kyse tämän lääkkeitä hajottavan entsyymin suhteen. Myöskin tässä kuljetusproteiinissa, jonka geenimuunnos altistaa tällä statiiniaittamalle lihasaitta vaikutukselle, niin me tiedetään, että se geenimuunnos on itse asiassa poikkeuksellisen yleinen meillä suomalaisilla. Että kyllä meillä tämmöisiä ominaispiirteitä suomalaisilla on.
Kuinka paljon odotettavissa lisää ylläreitä, kun nämä geenithän on kuitenkin aika vanhaa kantaa ja suomalaiset on käynyt niitä pullonkauloja läpi, kun 1800-luvun puolivälissä oli viimeksi semmoinen nälähätä, että ihmisiä kuoli sankoin joukoja, sitä ennen niitä on ollut varmasti yksi N-kappaletta, niin siinä on sitten aina karsiutunut porukasta osa veke ja sitten kummallisuudet on päässyt yleistymään jossain tapauksessa. Niin nyt monet asiathan on pysynyt piilossa tämmöiset niin kuin vierasaineiden ja lääkeaineiden käsittelyprosessit, kun ei ole ollut niitä lääkkeitä vielä keksittynäkään, mutta sitten kun keksitään lääkkeitä ja aletaan käyttää, niin mitäs ylläreitä uskot, että tulee vielä vastaan, kun meillä on tämä tämmöinen omituinen perimä?
No kyllä sieltä voi tulla yllätyksiä vastaan, että et, ihan niin kuin sanoit, niin meidän tämä ympäristö on aika lailla muuttunut, että se mitä ympäristö oli 1800-luvulla, niin minkälaisia ruoka-aineita saatiin, niin se ei ollenkaan ole samanlaista kuin mitä nykyaikana on ruoka-aineet, saatikka sitten todella lääkkeet, mitä ei juuri silloin ole ollut sitten. Niin kyllä tämä ympäristö on, ja se, sitten kun altistutaan näille erilaisille lainausmerkeistä ympäristövaikutuksille, niin kuin lääkkeille, niin silloin voi yllätyksiä tulla. Et tokihan se täytyy sanoa, että nykyään lääkkeet tutkitaan sitten taas jo niin kuin huomattavasti paljon tarkemmin jo ihan lääkekehityksen aikana kuin mitä jopa joskus niin kuin 10-20 vuotta sitten tehtiin, että tavallaan vähemmän tulee semmoisia täysin yllätyksiä, että kyllä ne tavallaan riskitekijät pyritään jo tunnistamaan siellä lääkekehityksen aikana. Mutta sitten taas toisaalta täytyy sanoa semmoinenkin asia, että lääkekehityksessäkin on tiettyjä trendejä, että esimerkiksi tuossa kun 70-luvulta lähtien on tunnistettu näitä lääkkeiden metabolia, lääkkeiden hajottamiseen liittyviä perinnöllisiä eroja, niin osittain ehkä sekin on johtanut siihen, että lääketeollisuus on pyrkinyt välttämään lääkeaineita, jotka metaboloituu elimistössä. Eli kehittänyt lääkkeitä, jotka ei hajoakaan näiden entsyymien välityksellä, mutta että sitten on taas tärkeäksi osoittautunut nämä lääkkeiden kuljetusproteiinit solukalvolla sitten niiden kohdalla, että tämmöisiäkin yllätyksiä siellä on oikeastaan tullut tästä viimeisten vuosien aikana, että nämä tavallaan aiemmin hyvin tunnetut lääkemetabolia-entsyymien perinnölliset erot ei aiheutakaan ongelmia, mutta sitten on tullut uusia tämmöisiä perinnöllisiä eroja, joilla on merkitystä. Ja sitten toinen tämmöinen lääketeollisuudessa tai lääkekehityksessä ollut trendi on tämmöiset biologiset lääkkeet, eli vasta-ainepohjaiset lääkkeet tai muut tämmöiset proteiinirakenteiset lääkkeet, ja niihin sitten liittyy ihan omat perinnölliset ja muut alttiustekijänsä niiden lääkkeiden tehoon ja haittavaikutuksiin, että tavallaan koko aika tulee semmoisia asioita, mitä ei olekaan sitten aikaisemmin testattu ihmisillä.
Onko tämä kodeinilääkkeiden suomalaisille aiheuttama ongelma sitten tätä pakettia justiin, että se metabolia, että se lääkkeen hajoaminen on se ongelmakohta?
No se on oikeastaan juuri näin. Eli kodeini on tämmöinen lääke, joka ei ole itsessään aktiivinen, vaan siitä muodostuu elimistössä aktiivista kipulääkettä, joka muodostuminen sitten tapahtuu tämmöisen entsyymin välityksellä, joka vaihtelee perinnöllisesti huikeasti yksilöiden välillä. Tämä entsyymi puuttuu noin 2% suomalaisista. Tämmöisillä henkilöillä kodeini ei ole tehokas kipulääke. Vastaavasti tämä entsyymi on todella yliaktiivinen semmoisella 8% suomalaista.
Eli melkein sitten, joka kymmenes.
Melkein joka kymmenes. Ja he on sitten hyvin alttiita kodeinin aiheuttamille haittavaikutuksille, jotka lievimmillään voi olla pahoinvointia, oksentamista tai oksennuttamista ja tämän tyyppisiä. Mutta pahimmillaan maailmassa on kuvattu jopa ihan henkeä uhkaavia haittoja sitten näillä liittyen tähän yliaktiiviseen entsyymiin kodeinin aktivaatiossa.
Niin ja se henkeä uhkaava ongelma on hengityslama, että hengitys loppuu.
Joo, se on näin. Ja käytännössä nämä tapaukset, mitä maailmalla on kuvattu kodeiniin ja tähän perinnölliseen alttiuteen liittyen, niin potilailla on sitten ollut jotain muita altistavia tekijöitä tälle hengityslamalle.
Sanoit sitten nämä biologiset lääkkeet, joita on tullut aika moneen autoimmunisairauksiin, reumaan ynnä muihin, niin kun ne on proteiineja, niin onko siinä mahdollista vielä, että ihminen on allerginen sille proteiinille, koska siitepölytynä mutkissa ja koiran karvat pölyt aiheuttaa, se on se proteiini, joka sen allergisen reaktion aiheuttaa, vai mikä näissä on ongelma?
No näistä on monentyyppisiäkin ongelmia liittyen näihin proteiinilääkkeisiin, että allergisoivia vaikutuksia toki pyritään ymmärtääkseni vähentämään sillä, että kehitetään sen tyyppisiä molekyylejä, joissa ei sitten tämmöisiä tunnettuja allergisoivia osia ole. Mutta sillä lailla nämä poikkeavat näistä pienistä molekyyleistä, pienimolekyylisistä lääkkeistä, että näihin ei ollenkaan liity nämä samat lääkemetabolia-entsyymit esimerkiksi, mitä liittyy pienimolekyylisiin lääkkeisiin, ja niiden tavallaan kohtalo elimistössäkin on hyvin erilainen, että siinä on aika jänniäkin asioita liittyen näihin proteiinilääkkeisiin, kun pienimolekyylisillä lääkkeillä me ollaan tyypillisesti ajatella, että se, kun se poistuu elimistöstä vaikka metaboloitumalla, niin sen määrä vähenee sitä myötä, kun sitä metaboloidaan, mutta että tämmöisellä proteiinilääkkeellä tietyissä tilanteissa voi olla, että sen määrä onkin niin kuin riippuu siitä, että kuinka paljon siellä on sitä lääkkeen vaikutuskohdetta, että se poistuu verenkierrosta sillä, että se sitoutuu vaikutuskohteeseensa, eikä suinkaan, että sitä poistettaisiin elimistöstä aktiivisesti hajottamalla tai tämmöistä. Että näissä on hyvin tämmöisiä niin kuin, tavallaan tutkijallekin hirveän niin kuin, jänskiä ja mielenkiintoisia asioita, minkälaisia uusia aspekteina on nämä proteiinilääkkeet tuonut.
Sano joku esimerkki, että toimittajakin ymmärtää.
No esimerkiksi joidenkin syöpien hoidossa, kun käytetään tämmöisiä proteiinilääkkeitä, vastainelääkkeitä, niin itse asiassa sen lääkkeen määrä verenkierrossa riippuu tavallaan käänteisesti siitä sen lääkkeen vaikutuskohteen, eli vaikka syöpäkudoksen kasvaimen määrästä koosta. Eli mitä enemmän sitä vaikutuskohdetta on, niin sitä vähemmän lääkettä enää on verenkierrossa.
Kun se kaikki imahtaa sinne, mihin pitikin, se on niin kuin täsmälääke vai?
No tavallaan täsmälääkkeet ei ole olemassakaan, että se on semmoinen mainostermi, mitä pyritään käyttämään näistä uusista lääkkeistä, mutta kaikilla lääkkeillä valitettavasti on myös niin kuin sen odotetun tarkoituksensa lisäksi muitakin vaikutuksia elimistössä.
Kun joka kolikolla on kääntöpuolensa, onko se tästä farmakogenetiikasta hyötyä ollut jo tähän mennessä siihen, että saadaan pienennettyä sitä nurjaa puolta sitä kolikosta, niitä haittoja ja kasvatettua hyötypuolta, eli sitä varsinaista vaikutusta, mitä haetaan?
No kyllä siitä on ollut hyötyä, että nämä tyypilliset esimerkit on just tämä lasten leukemia, HIV-hoito ja tietyt syöpäsairaudet muutkin, missä on jopa. Tämä HIV-lääke esimerkki on sellainen, että lääke on ollut täysin käyttökelvoton ilman tämmöistä geenitestiä, että vaan geenitestin avulla voidaan sitten välttää näitä vakavia haittoja siinä määrin, että hyödyt on sitten selkeästi suuremmat kuin haitat. Odotusarvo on, että kyllä tästä, eihän tämä farmakogenetiikkakaan tietenkään kaikkia ongelmia ratkaise, mitä lääkehoitoihin liittyy, mutta että nimenomaan, että saataisiin edelleen parannettua lääkehoitojen hyötyhaittasuhdetta.
Niin ja sitten toisaalta paremmin tähdättä, että kenelle mitäkin lääkettä annetaan, että kuinka pitkällä sillä puolella ollaan, että saadaan se valikoitua sopiva pari lääke ja potilas?
No kyllä, siinäkin kehitytään koko ajan ja siinäkin oikeastaan ideana on se, että löydetään niin kuin kullekin oikea lääke, niin siinä on nimenomaan se, että saadaan se yksilöllinen hyötyhaittasuhde mahdollisimman hyväksi, eli saadaan todennäköisesti mahdollisimman hyvin tehova lääke ja todennäköisesti mahdollisimman vähäisillä haittavaikutusriskeillä.
Farmakogenetiikan professori Mikko Niemi, olet saanut useita merkittäviä tutkimusrahoituksia muun muassa suomalaisilta säätiöiltä ja olet saanut ison potin eli Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n miljoonarahoituksen 2 kertaa. Siis miljoonakaupalla rahaa ihmiskunnan hyväksi. Mitä sillä rahalla on saatu aikaan?
No sanotaan nyt viimeisten vuosien aikana, mun nyt edellinen tämmöinen Euroopan tutkimusneuvoston hanke, niin sen tavoitteena meillä oli etsiä näitä tämmöisiä perinnöllisiä eroja lääkkeiden kuljetusproteiineista, mutta myös näistä lääkemetabolientsyymeistä, jotka selittäisi yksilöiden välisiä eroja lääkevasteissa. Ja siinä me ollaan löydetty toistaiseksi jo useampi 10 tämmöistä uutta niin kuin geenimuunnosta, jota saatettaisiin voida käyttää sitten niin kuin lääkehoidon yksilöllistämisessä hyödyksi. Eli tämmöisiä uusia muunnoksia aikaisemmin tunnistamattomia ollaan löydetty ja toki niiden suhteen tilanne on se, että ne vaatii edelleen jatkokehitystä ja jatkotutkimuksia ennen kuin voidaan sitten niin kuin edes voidaan niin kuin käyttää niitä hyödyksi sitten siinä lääkehoidon yksilöllistämisessä. Tämmöisiä uusia ollaan löydetty, jotka on hyvinkin mun mielestä lupaavia osa niistä. Sen lisäksi, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin pitkälti mun tutkimukset keskittyy nimenomaan näiden käytännön sovellusten kehittämiseen. Ja tähän me ollaan statiinihoitoihin, ollaan kehittämässä tämmöistä perintötekijöitä, mutta myös kaikkia muitakin yksilötekijöitä huomioon ottavaa tämmöistä, puhutaan tämmöistä päätöksenteon tukialgoritmista, eli lääkäreille työkaluavuksi sen oikean kolesterolin lääkkeen löytämiseen kullekin potilaalle. Ja tämä on semmoinen algoritmi, joka ottaisi perintötekijät, mutta että kaikki muutkin yksilötekijät todella huomioon.
Eli naputtelette tiedot tietokoneeseen ja sitten kehitätte tämmöisen laskentaohjelman, joka laskee, ihan niin kuin jotain ilmastomallia, niin se laskee, että Pipsalle tuommoinen lääkitys, molemmilla on korkea kolesteroli, Pipsalle tuommoinen lääkitys ja Kakelle tällainen.
No se on juuri näin. Se on vähän oikeastaan aika hyvä analogia, onkin nämä niin kuin ilmastomallit tai tämän tyyppiset, että eihän nekään synny pelkästään sitä tietokonetta hakkaamalla, vaan siinä nimenomaan tarvitaan sitä hyvää tutkimustietoa sen algoritmin kehittämisen taustalle. Ja nyt ollaan edelleen näiden statiinilääkkeiden kohdalla tilanteessa, että meidän täytyy edelleen tehdä itse asiassa aika paljon tutkimusta, että me saadaan sitä tietoa siihen algoritmiin. Mutta että meillä on tarkoitus tämä algoritmi saada noin parissa vuodessa aikaan, joka ehkä nyt yksinkertaistettuna sanottuna niin mallintaa, minkälainen ihminen on ja mitä kolesterolilääke siellä tekee. Eli voitte ymmärtää, kussakin yksilössä, yksilötasolla tekee niin kuin mallin ihmisestä ja voitte ymmärtää, että se ei ole ihan yksinkertaista mallintaa, minkälainen ihminen on, mutta totta kai me pystytään tämmöistä, me tunnetaan niin hyvin nämä, ylipäänsä nämä peruslainalaisuudet siitä, miten lääkkeet käyttäytyy ihmisestä, niin me pystytään tämmöinen malli kyllä luomaan.
Niin, tuommoinen ihmisen metaboli on pikkusen monimutkaisempaa kuin esimerkiksi joku polviniveli, joka on kuitenkin lähinnä sarana. Mutta tarviiko siitä ihmisestä tehdä sitten kuinkakin laajat geenitestit, että sitä voidaan mallintaa ja sen aineenvaihduntaa?
No tähän statiinilääkkeisiin liittyen niin ei itse asiassa tarvita kovinkaan laajaa geenitestausta, että uskoisin, meillä on toki edelleen tutkimukset tosin tässä kesken, mutta puhutaan ehkä muutamasta kymmenestä geenistä korkeintaan, mitä siinä täytyy selvittää, että me pystytään tämmöinen malli rakentamaan.
Eikö kannattaisi saman tien, vai onko siinä sitten hirveä hintaero, jos lukisi läpi koko perimän niiltä statiinilääkehenkilöiltä ja sitten saman tien, kun sille tuli jotain muita lääkkeitä, niin sitten katsottaisiin taas, että no Kakelle tuommoinen ja Pipsalle tällainen.
No nykypäivänä se vielä on sen verran paljon kalliimpaa, että sitä ei ihan vielä kannata niin tehdä, että määritettäisiin koko perimä. Mutta että tämä on ilman muuta se tulevaisuus, tulevaisuuden kuva, mitä mäkin näen, että voi olla, että 5 vuotta, 10 vuotta, niin me ei enää tehdä yksittäisiä geenitestejä, vaan me tutkitaan ihmisen koko perimä silloin, kun me ensimmäisen kerran tarvitaan jotain geenitietoa esimerkiksi terveydenhuollossa ja sitten se on se koko perimä käytettävissä kaikkeen muuhun yksilöä hyödyttävään sen jälkeen. Ja tässähän valtioneuvosto teki viime vuonna päätöksen Suomen genomikeskuksen perustamisesta, ja genomikeskus tultaneen perustamaan nimenomaan tämän terveydenhuollon hyötyjen saamiseksi, ja että se toimisi tämmöisenä keskuspaikkana, missä sitten se koko perimätieto esimerkiksi olisi.
Tarvitseeko sitten kehittää jokaiselle lääkkeelle erikseen laskentamallit ja algoritmit, ja sitten niitä sovitetaan siihen Kaken ja Pipsan perimään?
No kyllä ne täytyy tehdä kullekin lääkkeelle erikseen, mutta että niissä on tietyt tämmöiset perustavat lainalaisuudet, mitkä me ehkä saadaan rakennettua tällä statiinimallilla semmoiseen kuntoon, että sitä voitaisiin sitten soveltaa muihinkin lääkehoitoihin tai vastaavan tyyppisiä tämmöisiä malleja, mutta ne ihan yksityiskohdat on aina lääkeainekohtaisia.
Onko noista ilmastomalleista tai jostain näistä biologisista kannanvaihtelumalleista tai tämmöisestä mitään hyötyä siinä pohjana, että katsoisi, että miten joku tämmöinen, mikä on jo toiminut vuosikausia, että sieltä ottaisi jotain semmoisia toimivia ratkaisuja tähän ihmisen metabolian selvittämiseen?
No ei varsinaisesti, mutta meillä on tästä kyllä niin kuin ihmisen tavallaan tästä metaboliasta tai lääkkeiden käyttäytymisestä, niin siitä on omat mallinsa olemassa. Että se on oikeastaan nyt niiden tavallaan jatkojalostusta, mitä me tässä tehdään.
Ympäristötekijät ja elinolot voivat aiheuttaa niin kutsuttuja epigeneettisiä muutoksia geenin toimintaan. Geenin toimintaa voi voimistua, hidastua tai se voi jopa lakata toimimasta.
Sehän on tuttu juttu kouluajoilta jo, että geenit on samat kehdosta hautaan, mutta kun ne kaikki ei toimi kaiken aikaa kaikkien kanssa ja kaikkialla, niin sitten kun tuli vielä tämä epigenetiikka, joka sammuttelee ja, tai aktivoi niitä olemassa olevia geenejä vähän niin kuin olosuhteiden mukaan, niin miten se sitten sotkee näitä malleja, vaikka olisi kuinka hyvät algoritmit, kun sinne tuli joku epigeneettinen muutos, joka sammuttaa sieltä jonkun geenin toiminnan tai vetäisee sen toimimaan 110%.
Tämä on oikeastaan aika tärkeä huomio mun mielestä ja sama koskee niin kuin genetiikkaa ylipäänsäkin, että meillä on hyvin harvoin tilanteita, missä geenimuunnos tai mikään mutkikkaampikaan malli 100% mitään ennakoisi, mitä ihmisellä tulee käymään. Että on epigeneettisiä muutoksia tai säätelytekijöitä, jotka säätelee näiden entsyymien määrää tai proteiinien määrää elimistössä. Ja on monia muita ympäristötekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen, miten geenit toimii sitten tai miten geenituotteet toimii ihmisellä. Eli tämä mallikin on vaan semmoinen, jolla me saadaan tietty todennäköisyys laskettua sille, että kuinka todennäköisesti lääke tehoaa tai kuinka todennäköisesti se aiheuttaa haittavaikutuksia. Ja siihen jää aina se semmoinen, mitä me ei pystytä selittämään tämmöisillä yksinkertaisilla testeillä, niin kuin geenitesteillä. Että vaikka ajatellaan, että ne on tietysti mutkikasta, onkin hyvin haastavia laboratoriotestejä, mutta että kuitenkin ne on aika yksinkertaisia. Se on yksi perustavanlaatuinen ominaisuus ihmisestä, joka kuvastaa sitä niin kuin perusalttiutta vaikkapa lääkemetabolian nopeudelle, mutta se ei kerro sen hetkisestä nopeudesta välttämättä. Lääkemetabolian nopeudesta välttämättä niin kauhean tarkasti kuitenkaan.
Melkein rupesi naurattamaan tuota yksinkertaista. Kyllä tämä nyt on vähän enemmän kuin kaksinkertaista, tämmöinen ilmastomalleihin verrattava ihmisen lääkeaineen vaihdunnan mallintaminen. Ei sen ihan keltavaa onnistu. Mutta missä vaiheessa sitten uskot, että näitä tämmöisiä algoritmeja, niitä olisi vaikka terveyskeskus lääkärin käytössä?
No kyllä se vakaat. Tarkoitus meillä on, että tämä statiinihoitoihin liittyvä algoritmi me saadaan toimimaan parissa vuodessa ja sen jälkeen me testataan sitä vielä tämmöisessä satunnaistetussa tutkimuksessa. Ja mikäli se on hyödyllinen, niin voin melkein luvata, että se on käytössä 5 vuoden päästä kaikkialla Suomessa, mikäli se on hyödyllinen.
No mikä siinä sitten voi olla, että se ei olisi hyödyllinen?
Sen takia me oikeastaan tehdään tutkimusta, että jos me tiedettäisiin jo, että tämmöinen algoritmi on hyödyllinen, niin eihän sitä tarvitsisi tutkia. Eli kyllä se nykyaikaisen lääketieteen oikeastaan peruskiviä on, että me käytetään semmoisia hoitoja, semmoisia diagnostisia keinoja, mitkä on osoitettu hyödyllisiksi. Ja sen takia meidän täytyy se myös osoittaa,
todistaa,
että siitä on hyötyä. Mitään uskomuslääketiedettä, häntä ei ole, vaikka mulla itselleni on vakaa uskomus, että tämmöisestä algoritmista olisi hyötyä, mutta että se täytyy todella testata ja osoittaa, että siitä on hyötyä.
Kun ihminen hän ei ole samaa puuroa kiireestä kantapäähän, vaan meillä on lihaksia, luita, läskiä, maksoja, munuaisia, aivoja, verisuonia, niin ne on kaikki erilaisia solutyyppejä. Niin onko näissä eri solutyypeissä erilaiset solukalvot, jotka jotenkin vaikuttaa sitten eri lailla siihen lääkkeiden vaikutukseen eri paikoissa? Mitä tästä tiedetään, professori Mikko Niemi?
Solukalvot varmaankin on aika lailla samankaltaisia, mutta että näitä kuljetusproteiineja on pikkasen eri lailla eri solukalvoilla. Ja toisekseen oikeastaan täytyisi vielä sanoa lääkkeiden kannalta, niin merkityksellisiä on ne solukalvot, mitkä on semmoisissa kudoksissa, jotka on tärkeitä lääkkeiden kulkeutumisen kannalta. Esimerkiksi ohutsuolen seinämässä on olevat kuljetusproteiinit voi olla merkityksellisiä sille, miten lääke pääsee imeytymään, kun se otetaan suun kautta. Maksasoluissa olevat kuljetusproteiinit voi vaikuttaa siihen, miten elimistö pääsee lääkeaineesta eroon. Samaten munuaisissa on kuljetusproteiineja, jotka vaikuttaa siihen, miten lääkeaineet kulkeutuu virtsaan tai miten niitä sieltä takaisin kuljetetaan, etteivät ne erittyisi virtsaan. Ja sen lisäksi esimerkiksi niin sanotussa veriaivoesteessä, eli siis aivoissa kulkevien verisuonten pinnalla on kuljetusproteiineja, jotka vaikuttaa sitten siihen, miten lääkeaineet voi päästä vaikka vaikuttamaan keskushermostoon. Eli nämä on semmoisia paikkoja, missä olevilla kuljetusproteiineilla on erityisesti merkitystä lääkkeiden kannalta. Mutta että me tiedetään, ihmisellä on 200 erilaista kuljetusproteiineja ja niitä on joka ikisessä solussa. Osa niistä on semmoisia, että niitä on oikeastaan kaikissa soluissa, osa on semmoisia, jotka on erilaistunut juuri tietyissä soluissa, kudoksissa ilmentymään.
Miksi niitä kuljetusproteiineja on niin hirveän paljon? Mitä virkaa on niin hirveän monella kuljetusproteiinilla, kun se solu on kuitenkin niin olemattoman pieni, eikä siinä nyt hirveän monta neliöä ole sitä seinämääkään, missä ne kuljetusproteiinit vaikuttaa?
No kuljetusproteiini oikeastaan ehkä voisi ajatella tässä suhteessa niin kuin kahden tyyppisiä. On semmoisia kuljetusproteiineja, jotka on hyvin ronkeleita ja kuljettaa vaan tiettyjä aineita. Nämä aineet on yleensä semmoisia elimistön kannalta välttämättömiä aineita, vaikka sokereita kuljetetaan soluihin sisään tai tiettyjä hivien aineita tai tämän tyyppisiä. Ja nämä kuljetusproteiinit on tosiaan usein semmoisia, että ne ei mitään muuta kuljetakaan kuin sitä ainutta ainetta, mitä varten, minkä kuljettamiseen ne on syntynyt. Usein itse asiassa näidenkin suhteen on olemassa elimistössä tämmöisiä varajärjestelmiä, että on useampi kuljetusproteiini, jotka kuljettaa vaikka samaa elimistön kannalta tärkeää ainetta, että jos joku jostain syystä vähän huonommin toimii, niin toinen pystyy sitten kuljettamaan sitä tärkeää ainetta. Mutta sen lisäksi sit meillä on tämmöisiä niinku selkeästi vierasaineiden aineelta puolustautumiseen tarkoitettuja kuljetusproteiineja, jotka kuljettaa oikeastaan vähän, ei nyt ehkä vähän minkälaisia vaan aineita, mutta
ylimääräiset että, ulos. Mutta,
niin, hyvin monen tyyppisiä aineita, esimerkiksi solusta ulos, tai sitten niinku tämä kuljetusproteiini, joka pumppaa statiinia verenkierrosta maksaan, niin itse asiassa sekin on semmoinen, että se kuljettaa aika monen tyyppisiä aineita verenkierrosta maksaan. Ehkä sen tehtävä on ollut niinku auttaa maksaa poistamaan tämmöisiä vierasaineita elimistöstä.
Onko se statiinipumppu sitten niin kuin verisuonen seinämässä, että se pumppaa sieltä verisuonesta statiinit maksaan poistettaviksi?
No itse asiassa ei, vaan se on siellä maksasolujen pinnalla, että maksassa se verenkierto menee niin, että se tavallaan veri huuhtelee sitten ihan niitä maksasolujenkin
pintaa. Hilluu siellä valtoimena.
No ei nyt ihan valtoimena, mutta huuhtelee siellä niitä maksasolujen pintaa.
No sitten kun se veriaivoeste on semmoinen, että se on liiankin suuri este joillekin lääkkeille, että on oikein ongelma, että millä ihmeellä saa jonkun lääkkeen aivoihin, kun sen pitäisi siellä vaikuttaa. Otetaan nyt vaikka Parkinson-taudin lääkitys. Niin millä sitä sitten saadaan siellä niitä pumppuja pelaamaan niin, että ne pumppaisivat verestä sinne aivoihin niitä lääkkeitä, kun ne ei meinaa millään pumpata sinne juurikaan mitään?
No siinä on muutama tämmöistä niin kuin oikeastaan strategiaa yritetty lääkekehityksessä. Toinen on semmoinen, että kun tunnistetaan näitä tämmöisiä pumppuja, jotka pumppaa elimistön omia tai jotain tärkeitä aineita verenkierrosta sinne aivojen puolelle, niin käytetään tavallaan niitä hyödyksiä. Pyritään kehittämään lääkeaine, joka kulkee jollain lailla samankaltaisia, että ne kulkeutuisi niillä pumppuproteiineilla. Sitten taas toinen puoli, joka liittyy enemmän ehkä tähän estepuoleen, miten veriaivoeste toimii, että sieltä paljon pumpataan ulos itse asiassa niin kuin verisuonen seinämään jo päässeitä aineita takaisin verenkierron puolelle. Ja sieltä on tunnistettu muutama tämmöinen keskeinen pumppuproteiini ja itse asiassa koe-eläintutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että estämällä tätä pumppuproteiinia niin saadaan merkittävästi lisääntymään tiettyjen lääkeaineiden pääsy sitten sinne keskushermoston puolelle, mutta suoraan sanoen on kyllä toiminut aika huonosti ihmisillä, että siitä ei semmoista apua syystä tai toisesta ole sitten saatu kuitenkaan ihmisellä, että ehkä se ihmisenkin veriaivoeste on vielä mutkikkaampi kuin mitä me ollaan ajateltu, että se on.
No milläs ihmeellä sitten huumeet ja viina menee läpi siitä, kun nehän niin kuin ei ole ainakaan hirveästi ihmiselle hyödyksi, ne menee veriaivoesteestä, niin että humpsahtaa.
No se yleensä liittyy siihen, että ne pääsee sitten niin kuin passiivisesti kulkeutumaan, eli ne on riittävän rasvaliukoisia aineita, jolloin ne pääsee solukalvosta ilman tämmöisiä pumppuja. Ja jos sitten ovat semmoisia molekyylejä, millä nämä ulosheittopumput ei ole kovin aktiivisia, sitten ne pääsee sinne keskushermostoon vaikuttamaan. Joillain keskushermostoon vaikuttavilla lääkeaineilla, esimerkiksi opioideilla, kipulääkkeillä, niin toisilla tiedetään, että se on nimenomaan vaan tämä passiivinen kulkeutuminen, jolla on merkitystä, mutta osalle ilmeisesti on ihan tämmöistä aktiivista kulkeutumista verenkierrosta sinne aivojen puolelle tämmöisen pumppuproteiininkin avulla, mutta että nämä pumput suoraan sanoen tunnetaan vielä aika huonosti siellä.
Kun meillä on erilaisia kudoksia, niissä on erilaisia soluseinämiä, niin voiko siitä käyttää hyödyksi siinä, että kun joku lääke pitäisi tähdätä tiettyyn kudokseen, niin sitten se tehdään siihen malliin, se ulkoinen rakenne, onko se nyt sitten vaikka molekyylirakenne, että se niinku imahtaa sinne, mihin piti, mutta ei mene sinne, mihin ei pitänyt. Voiko tällaista täsmämuotoilua tässä lääkekehityksessä käyttää?
Kyllä sitä käytetään, että pyritään kehittämään semmoisia lääkeaineita. Usein on itse asiassa yksinkertaisemmillaan ihan vaan fysikokemiallisilta ominaisuuksilta, vaikka rasvaliukosuudeltaan semmoisia, että ne pääsee keskushermostoon tai tällä lailla. Mutta sitten ihan tämmöinen, niin kuin puhuttaisiin ehkä targetoinnista, että just spesifisti menisi vaan semmoiseen, missä on tämä kuljetusproteiini ja sitten vaikuttaisi vaan siellä vaikutuskohteessa, niin semmoisiakin toki on pyritty tekemään, että ehkä silti tämmöiset niin kuin vasta-aineet tyyppisesti niin kuin tiettyyn, vaikka sen ei tarvitse kohdennetut syöpälääkkeet, on ehkä niin kuin parempi, toimivampi esimerkki, että ne voidaan sitten kohdata mihin tahansa solun pinnalla olevaan, vaikka proteiiniin, että sen ei tarvitse olla tämmöinen kuljetusproteiini, että lääke pumpataan sinne, vaan kohdennetaan johonkin tiettyyn pintaproteiiniin ja sitä kautta saadaan lääke vaikuttamaan paikallisesti sitten siellä kohdekudoksessa.
Mutta eikö monesti lääkityksessä ole se ongelma, että se vaikuttaa semmoisiin kudoksiin, mihin ei pitänyt vaikuttaa, niin siitä tulee ne haittavaikutukset?
No se on yksi haittavaikutusten tärkeä mekanismi, että vaikuttaa nimenomaan esimerkiksi syöpälääkkeillä tavallisimmilla solusalpailla tämmöisillä, niin ne haitat yleensä tulee vaikutuksesta muihin kudoksiin kuin siihen syöpäkasvaimeen. Et toki se olisi hyödyllistä, jos me saataisiin ne targetoitua paremmin sinne nimenomaan syöpäkasvaimeen, mutta että esimerkiksi syöpäkasvaimetkin on niin hirmuisen mutkikkaita ja nopeasti tavallaan muuttuvia, että se on osoittautunut yllättävänkin vaikeaksi semmoinen niin kuin, kovin niin kuin tarkka targetointi sitten.
Niin kuin syöpäkasvainhan on alun perinkin mutatoitunutta solukkoa, joka muuttui syöpäsolukoksi. Alun perin se on ollut luuta, lihasta, läskiä tai mitä milloinkin. Sidekudosta, niin sitten kun se on alun perin innokkaasti mutatoivaa solukkoa, niin se mutatoi sitten jatkossakin niin, että muuttuuko siinä sitten kaikki nämä sisäinen ja ulosheittoproteiinit ja muut vastaavat saman tien?
Kyllähän siellä niistäkin tapahtuu muutoksia, että just nämä ulosheittoproteiinit on yksi tämmöinen vanha, monta kymmentä vuotta tunnettu tämmöinen mekanismi solun salpaeläkkeiden resistenssille, eli että syöpäkasvaimessa ei enää tehoa tietyt solun salpaeläkkeet, kun ne alkaa yli-ilmentää näitä kuljetusulosheittoproteiineja. Se on yksi mekanismi, ja tokihan niin kuin syöpäkasvaimet usein on aika heterogeenisiä, että siellä on tietyt solut tai solulinjat, jos on tietynlaisia mutaatioita ja toisessa viereisessä solussa saattaa olla ihan erilainen se niin kuin mutaatiokenttä. Ja silloin, että kun me annetaan lääkettä, joka tappaa vaan niin kuin esimerkiksi tietyn mutaatiopohjan omaavat solut, niin siellä rikastuukin sitten ne semmoiset, jotka onkin resistenttejä sille lääkkeelle. Että tämmöistä kaikkea siellä on, että ne on senkin takia hyvin, hyvin hankala täsmähoitoja löytää.
Eli se syöpäkasvain on tavallaan niin kuin sekametelisoppa, että siinä on montaa sorttia soluja.
No aika usein ne on hyvin sekametelisoppia.
Läksyjä lukiessa törmäsin outoon sanaan systeemifarmakologinen malli. Mikä se sellainen malli on, farmakogenetiikan professori Mikko Niemi?
No systeemifarmakologialla me tarkoitetaan siis jonkun tämmöisen järjestelmän farmakologian kuvaamista ja sitä niin kuin maailmalla tutkitaan monella tasolla. Tutkitaan ihan solutason systeemifarmakologiaa, eli sillä tarkoitetaan, että pyritään mallintamaan koko solun tapahtumat suhteessa lääkkeen vaikutukseen.
Niin esimerkiksi se solu olisi se yksilö, joka tutkitaan.
Joo, että se on yksi tapa tavallaan tätä systeemifarmakologiaa ajatella. Meillä tutkimuksessa systeemifarmakologialla me tarkoitetaan koko kehoa, eli yksittäisen ihmisen koko kehoa. Ja just tätä tämmöistä mallia, millä me pyritään kuvaamaan ja ennakoimaan sen lääkkeen vaikutukset yksittäisellä yksilöllä.
No missä vaiheessa ihmisten systeemifarmakologinen malli sitten? Onko teillä yhtään ihmistä mallinnettu?
No me ensin rakennetaan tämmöinen niin kuin yleismalli, mihin mallinnetaan ne niin kuin perusperiaatteet ja lainalaisuudet ihmiseltä. Ja kyllä meillä on aika hyvällä mallilla jo näiden statiinien suhteen näiden mallien kehittäminen, mutta että vielä ne ei ole valmiita.
Eli Mikko ja Maija Mallinen ovat tulossa markkinoille?
Kyllä ne on tulossa jostain vaiheessa.
No mitä sitten niillä malleilla sitten teette? Onko se jotenkin apuna siinä, kun tehdään niitä yksilöllisiä, vaikka nyt statiinin käyttökartoituksia, mikä sitten katsotaan siellä terveyskeskuksessa kantajärjestelmästä tulevaisuudessa?
No kyllä ne on nimenomaan, onko se sitten kantajärjestelmä vai mikä, mutta ne nimenomaan kehitetään siihen niin kuin lääkärille avuksi lääkkeen määräämiseen. Ja nämä todennäköisesti tulee olemaan aika semmoisia huomaamattomia lääkärille, että vaikka meillä on tämmöinen hyvin sofistikoitunut koko elimistöä kuvaava malli, niin se on siellä taustalla pyörii, tekee laskutoimitukset, arvioi, että mikä lääke nyt tämmöisen perimän omaavalle tämä ja tämän ikäiselle ja kokoiselle naiselle ja näin edespäin sopii sitten lääkkeeksi, että me saataisiin todennäköisesti se kolesteroli sinne tasolle, minne se on tarkoitus saada ilman, että tulee ylimääräistä lihashaittariskiä. Niin tämä tavallaan laskutoimitus tapahtuu siellä taustalla ja lääkärille sitten vaan annetaan suositus, että millä lääkkeellä kannattaisi aloittaa ja millä annoksella.
No kun Suomessa harrastetaan sydän- ja verisuonisairauksia ja kolesterolitason säätelyn lisäksi harrastetaan veritulpan estoa muun muassa varfariinilla, joka notkeuttaa verta ja sanotaan myös verenohennuslääkeeksi. Ja sen hoitotasapainon löytyminen on monilla ihmisillä hyvin hankalaa, että pitää käydä vähän väliä verikokeessa tsekkaamassa, että tehoako se tarpeeksi vai tehoako se liikaa, että onko sisäisten verenvuotojen riski liian suuri, niin olisiko tähän mitään mahdollista kehittää sellaista mallia, että sanotaan, että pipsalle tuollainen annostus ja kakelle tuollainen annostus. Varsinkin kun siinä ruokavaliot ja kaikki valvomiset ja muut elämäntavat vaikuttaa siinä viikon mittaan, että niiden pitää elääkin niin kuin lukujärjestyksen mukaan.
Joo, tämä on aika hyvä aihe, täytyy sanoa tämä varfariini. Sille on itse asiassa kehitetty tämmöinen yksinkertainen malli, että siinä ei voida puhua tämmöisestä systeemifarmakologisesta mallista, mutta että kuitenkin tämmöinen niin kuin matemaattinen malli, jolla voidaan ottaa geneettiset tekijät ja eräät muut yksilötekijät huomioon sen lääkkeen aloitusannoksen valinnassa. Ja se me tiedetään, että perintötekijöillä ja potilaan iällä ja sukupuolella me voidaan tämän mallin avulla selittää noin puolet yksilöiden välisistä eroista varfariinin annostarpeessa. Ja se on jo itse asiassa aika paljon, se puolet niistä yksilöeroista. Että tämmöinen malli on olemassa, jota voidaan käyttää silloin apuna, jos testataan varfariinihoitoon liittyvät geenimuunnokset. Niin silloin tämän mallin avulla voidaan valita sitten todennäköisesti mahdollisimman hyvä aloitusannos. Mutta että siitäkin täytyy muistaa, että siinä on vielä paljon semmoista tuntematonta vaihtelua tai vaihtelua, mitä me ei saada kiinni tällä mallilla.
Miten sellaisia geenitestejä tai näitä malleja on olemassa, mitkä on tämmöisiä hyvin runsaasti käytettyjen lääkkeiden kanssa yhteen käytettäviä?
No geenitestejä on, siis on esimerkiksi tämä kodeininkin liittyvä SYP2D6-geenitesti, se liittyy tiettyihin muihinkin, tiettyihin psyykelääkkeisiin, tiettyihin masennuslääkkeisiin ja tämmöisiin, että se koskee hyvin laajaa joukkoa lääkkeitä. On olemassa geenitesti, on olemassa tämä statiinihoitoon liittyvä kuljetusproteiinigeenimuunnos, joka yksinään voi olla ihan hyödyllinen joissain tilanteissa, ei suinkaan kaikille potilaille testattuna. Varfariiniin liittyy geenitesti, jolla voidaan varfariinin annostarvetta ennakoida. Siinä on ehkä tämmöiset keskeisimmät laajoja potilasryhmiä koskettavat geenitestit.
No kun sä oot tämmöisen liikkuvan kentän tutkija, että tämä farmakogenetiikka edistyy koko ajan niin ihan alkaen siitä, että tekniikat kehittyy niin, että pystyy menemään pienempiä nippeleitä kohden, niin mitä nyt odotat seuraavaksi, että saatte selville tai joku muu saa selville tästä lääkkeiden ja ihmisten yhteisvaikutuksen sekametelisopasta?
No oikeastaan tästä niin kuin ihan löytävän tutkimuksen puolella, mitä mekin ollaan tehty just näitä uusia geenimuunnoksia ja tämmöisiä, niin ne on aika pieniä askeleita, mitä siellä tapahtuu. Meillä tarkentuu oikeastaan tämä kuva tästä kentästä, että mikä merkitys perintötekijöillä on lääkehoitoihin. Se, missä ehkä niin kuin isoimmat edistysaskeleet mä toivon, että tapahtuu lähivuosina, on nimenomaan tämä, niin kuin, tämän geenitiedon käyttö potilaiden hoidossa, että se on semmoinen, niin kuin, missä meillä nyt alkaa olla nämä geenitestit halpoja, hyviä, että niitä voitaisiin alkaa aika laajastikin käyttää terveydenhuollossa. Meillä alkaa olla potilastietojärjestelmät valmiita semmoiseen, että kun potilaalla geenitieto jostain arkistosta löytyy, niin nämä potilastietojärjestelmät voi alkaa niitä käyttää automaattisesti lääkärin apuna lääkettä määrättäessä. Ja sitten kun meillä on tosiaan tämä genomikeskuskin Suomeen tulossa, niin että tämmöisen niin kuin laajamittaisenkin datan, geneettisen datan hallinta saadaan tehtyä sitten tietoturvallisesti ja keskitetysti järkevällä tavalla, niin nämä kaikki tulee mahdollistamaan sen, että me voidaan nyt sitten laajemmassa määrin käyttää hyödyksi tätä geneettistä tietoa myös ihan oikeasti jokapäiväisessä lääkkeiden määräämisessä ja lääkkeiden käytössä. Se on se iso edistysaskel.
Tässä oli Tiede Ykkönen tällä kertaa. Tutustuimme farmakogenetiikkaan professori Mikko Niemen kanssa. Leena Mattila kiittää seurasta. Kuulemiin!